Efirde xabarlar gündeligi. Şunki gepleşigimizde Ukrainanın gündogorunda dowam edýän söwüşler regionda Malaziýalyk uçaryň helakçylygy boýunça derňewlere böwet salýar.
It has a simple goal to get onto the crash site as safely as possible.
Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň din azatlygy boýunça uly aladalanma döredýän ýurtdygyna aýdýar.
When countries undermine or attack religious freedom, they not only unjustly
Türkmen mediýasynyň çäklilige jemgyýet üçin nähili hukuk döredýär.
Manipulasiýa informasiýa ýeşi wazmožnyh.
Şuň biz bu temalardan çekmejek söhbet ederiz. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleriniň we ortada taraptar separatistleriň arasynda dowam edýän söwüşler regionda helakçylyga uçuran Malaziýalyk uçaryň ýere gaçan ýerinde derňew geçirilmegine pätkel berýär. Gollandiýalyk we Awstraliýalyk derňewçiler topary Henidem Donetskde galýarlar. Temany kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Ukrainada MH17 reisli uçorun gaçan sevitinin töbüreginde hükümet güçleri bilen ortet para separatistlerin arasındaki dova median çaknısklar tevapli. Halkara denge uçuları bu regionu varp bilen oklar. Gollandiyanın Adalet Ministerliği 29. iyulde çıkıs edip uçorun gaçan sevitine varyan yolun uğrundaki çaknısklar tevapli Niderlandli ve Avstraliyalı ekspertlerin toparının Donetskdaki bazanı terk edip bilmeyendiklerine aitti. Regionda çaknysklar we bomba partlamalary Gollandiýaly we Awstriýaly ýaragsyz polisiýa toparynyň sebite baryp görmek planlaryny EM 2 günden bäri ýa-da testirip gelýär. Awstraliýanyň da Sirister ministri Julie Bishop 28-nji iýulda Kiýewde ähli taraplara ýüzülenip, derňewçilere ýol açmak üçin okatysyzlyklary betetmäge çağırdy.
Our focus is entirely and absolutely on our humanitarian mission.
Biz etatan we diňe bir gumanitar missiýany göz öňünde tutýarys. Onuň ýönünkeje bir maksady bar. Tebiti mümkin gadyr howpsuz we tiz baryp, jesetleri we degişli sakty emlaklary toplap, seýledi soňundan seljere ýaly ol ýerden delilleri almak. Amsterdamdan Kuala Lumpur çelini uçuşu amala asıran Malayzi hova yollarına degisli uçur 17. iyulde gündoğur Ukrayna'da yere açtı. Sol vakada uçurun bortundaki Aglava, Gollandiyanın ve Avstraliyanın rahatları olan 298 yolcunun ehliti helak oldu. Günvatar uçuru urup yıkanlıkta ortet para separatistleri ayıplayar. Cengçiler orta bu vakanın anırtında Kiev'in durunduğunu öne sürüyer. Bu ağırlıkta Donetsk şäheriniň töwereklerinde hem çaknysyklar dowam etdi. Donetskiň şäher administrasiýasynyň web saýtynda çaknysyklarda ensem 30 stansiýasyny depir etendigi sebäpli Twitterde otlyk gatnawynyň togtadylýandygyny ma'lum etdi. Web saýtdaky maglumata görä, artilleriýa toplary zerarly gulaýdaky Leninski we Kiýewski diýen ýerlere hem uly depir etipdir. Kiýewiň maglumatyna görä gündogur Ukrainada başlanan harby operasiýada häzirki çylny 1236 harby gullukçy ýaralanypdyr. Ukrainanyň gorunyk ministrliginiň medisina bölüminiň başlygy Vitaliy Andrunati ýaralananlaryň 745-siniň keselhanada bejerge alýandygyny, olaryň 36-synyň bolsa ýagdaýynyň agyrdygyny habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaýlar barada kärdeşim Merdan Sariýew gürrüň berdi.
Kanadalı bir barlıqçı Qaraqumda yerleşen Cehennem Berwedesi adı bilen tanılan otlu çukura girdi.
No man's ever done before.
Twitter saytının dörenin 8 yıl geçti.
I think Twitter is absolutely fantastic for the fans as well.
Galandiyallar sosyal networkda Putin'e qarşı çıxış etdiyarlar. Özen teknologiya enjamlar bilen üçün edilen avtoulugların programmaları paketliyar. Bular baradaky gepleşigimizde şehepdeýanyň seýşenbi günü agşam we çarşamba günü ýerden efire geçip ilim we tehnologiýa rubrikamyzda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlar din azatlygy meselesinde Türkmenistany ýene-de uly aladalanma döredýän ýurtlaryň hatarynda agzady. Döwlet departamentiniň din azatlygy boýunça ýeradan täze hasabatynyň mazmununy kärdeşim Ýoşan Anygurwandan diňläli.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarı John Kerry, devlet departamentinin halkara din adatlı oyunca çap eden teyada hasabatı varadakı beyanatının çağınını Türkmenistan varadakı hem ayratin durup geçti.
When countries undermine or attack religious freedom, they not only unjustly threaten the people that they target, they also threaten the country's own stability.
Haçanlı yurtlar din adatlığına hüküm salanına, olur dine öz nisanı alayan adamlarına adaletsiz çemeleşmeyerler. Eytem öz yurtlarının durnukkulluğuna kim hop salayarlar deyip John Kerry aytti.
That's why we today add Turkmenistan to the list of countries of particular concern.
Biz şu sebepten şugun Türkmenistan'ı ayratin alada dörüdeyen yurtların sanığına koştuk. Biz Türkmenistan'ı adamların öz dini nasılar için tutsak ediliyenli, urlup yenciliyenli, kıynalyanlı varada havarları gördük deyip John Kerry aytti.
We have seen reports that people in Turkmenistan are detained, beaten and tortured because of their religious beliefs.
Mundanın başka John Kerry, Türkmenistan'ın hükümetinin adamları cemiyetçilik yerlerine dini libaslar giymek qadağan edýän kanuny kabul edenligini, dini edebiýatlary ýaýradýanlara bolsa jerime salmak edenligini aýtdy.
Or that impose fines for distributing religious literature.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Türkmen häkimetleriniň ananyşlary üçin harwurlukdan ýüregiren Yehowa şahydlaryny tutsak edýänligini hem belläp geçdi.
And the authorities continue to arrest and imprison Jehovah's Witnesses who are conscientious objectors to military service.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin hasabatında Türkmen kanunçuluğunun din adatlığı meselesinde bir taraftan adatlığı, ikinci taraftan olsa çeklendirmeleri öne sürüyenliği verilenler. Konstitusiya din adatlığını kepillendirer. Emma muna karamazdan beylek kanunlar ve siyasetler din adatlığını registrasiya, hasab alınmak talapları, din edebiyatları öndürmek ve yayratmak berk düzgün löştürmek, din toporların ve şahsların ıhtiyarlıklarını ağlatmak gülen çeklendiriyar deyip hasabatta ediliyar. Şehirde bu düzgünlerin hükümetin kontrolluğundaki dini meseleler genişi yerli polisiye ve administratif cerimeler arkali durmuşa geçirilenini verilenliyar. Dini kanun, ehli dini kuramaların hasab alınmağını talep ediyar. Dini bilimi, edebiyatları ve uruhanlara talim vermek çeklendiriyar. Din toporların daşarı urt çeşmelerinden maliye ve maddi yardım almağına gödevçülük ediyar deyip hasabatta ediliyar. Şeyli de hasabatta dini meseleler var da Akgengesin günü prezidente hasabat verip kamala hükümet bürokratiyeti bilen hasabalının diğer kurumların arasında aracıyalı hareket ediyenliği verileniliyar. Konstitusiyada dünyayı deyilip hasiyetlendirilenliğine karamazdan hükümetin kevr metciitlerin kuruluşunu maliyeleştiriyenliği hem hasabatta bellenip geçiliyar. Şeyle de ul dereceli musulman ruhanlarının ehlisinin işe verilenilmeği hükümet tarafından tasdiklanılmalı ediliptir. Emma Rus pravoslav o adatxanası ve beylaki din uramolar qarşısında yağdayda maliyeleştirilýär ve hükümet olaryň ýolbaşylarynyň işe verilenilmegini tasdiklamaýar diýip hasabatda edilýär.
Kardeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna giriş synagları başlandy. Yerli medeniýetde ekzamenleriň geçirilişiniň gün eferde okuw jaýlarynyň daşynda goýulan ýörite ekranlarda görkezilýäti aýdylypdy. Emma ekzamenleriň başlanmagy bilen şeýle ekranlar göze ilmedi. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbany dinläli.
Türkmenistan'a yurdun yukarı kucaylarına girmek için giriş egzaminler tavşırılıp başlandı. Dalaşgar 2014 deyip adlandırılan yukarı kucaylarına kabul etmek kampanyasının çeyrini abituriyentlerin ilkinci sinaları duruşanı günü 28. iyulda başlandı. Geçen yıl akıyal giriş egzaminlerinin geçirilen otolarına vize kameraları koyuluptur. Saparmat Niyaz Fadına Türkmen Ova Kocalık Üniversitesi'nde olsa onun arka taraftaki dervedesinde de vize kamera koyulup en altalar yukarı kucağının kovulusunu giriş egzaminlerinin tavsiyeden korpusunun koloyuna koyulmayar. Şeyde de Türkmen Televizyası'nın vatan programmasında giriş egzaminlerinin ilkinci günü vardaki Görközler reportajda Mahtumul Adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin kovulusunda en altalar abdurtriyentlerin giriş egzaminlerini Gönü firde sinedip biler yali televizor koyulanda var közlü. Ema sişen ve onu eyyamşor televizor yoktu. Üniversitetin bu olumlarının biri iklimi aitmana göre koşu tırnaktaki aşaşanlık televizori üniversitetin kuruluşunda dine vaatlayınca yani televizyonu turası düşürme için koyulup sonum ayrılıptır. Bundan başka da edil geçen yıllarda Akiyali Yokoro Kucaylarının kavul ediş komisyasının yerleşen yerine beylekim olumların koyu görmeyendiğini hatta kâğır Yokoro Kucaylarına asla olurum Yokoro Kucaylarının teritoriyasında koyu görmeyendiğini iklim görürüm her yer. İklimi aitmana göre giriş examinlerini kabul ediyen muallimler giriş examinleri devri yukarı kucağının teritoriyasından çıkmayarlar. Olar bir neyse onu şöyle yerde yatıp duruyorlar. İklim onların examinleri kutlayanca şöyle yerde sözün doğru manasında yaşayandıklarını görürler yer. Yukarı kucağlarına examinler irden sağa sekizde başlıyor. Olarım köpüsünde velayetlerden gelen ve aşavatlı dalaşıyorlar. Gerekli gelene giriş examinlerini tavsiyorlar. Misal üçün düğün ve şuğun Mahtumuladınakı Türkmen Devlet Üniversitesi'nde Balkan velayetinden gelen daha şehirler giriş egzamlarını tavsiyen ortalar. Eylül ayının 30-31'ini Akhara velayetinden gelen abituriyentler giriş egzamlarını tavsiyerler. Yukarı Kucaylarının dine 4 sahasında Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda, Türkmen Sahanın Devlet Çeperçilik Akademiyası'nda, Türkmen Milli Konservatoriyası'nda ve Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nde bunun yali yağdığı yok. Velayetlerden gelenlerin payitahtları bile giriş egzamilerini tavsiyarlar. Sonun için bu yukarı kucaylarına giriş egzamileri Ağustos ayının başında tamamlanır. Beylik yukarı kucaylarına orta giriş egzamileri 20. Ağustos'ta çelim devam eder. Resmi metbuğutta haber verilişine göre şu yıl 25.182 adam harbi olmadık onunla kutsan yukarı kucaylarına girme için dalaş ederler. Geçen yıl dakikadan bu görkocu bir nemi ağırra. Geçen yıl 27.426 adam dokument taşırttı. Bu yıl abituriyentlerden dine 6861 sanatı yukarı kucaylarına kabul edilir. Yurdun harbi olmadık onunla kutsan yukarı kucaylarına aylarına yaşı 30 yaştan geçmedik rayetler giriş sinalarının neticeleri oyuncu beyazlaşık esasında kabul edilirler.
Xabarçımız Murat Qurbanın Aşgabatdan beren maglumatlarını dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi metbuğat varada yürüyte hepteligimiz bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devletin gözetçiliğindeki haber veriş serişteleri yurdun hakiki durmuşunu ve cemiyetteki problemaları kozgamayarlar. Hükümetin ve prezidentin adına tanqide hem düpten yol berilmeyar. Türkmen medyası neyme varada haber veriyar. Kardeşim Yoshan Anurvanın Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmehmedovlen geçiren söhbetteşliğini dinleli.
Nurverdi sizin Türkmen gaziyetlerinden okuyanınız var mı?
Hoyosun. Türkmen gaziyetlerinden men Türkmenistan gazetesinin nitran Türkmenistan'ı müdama okuyan. Onun başka da maskalamızı belki gazeteler yazıyorlar. Aşkabat gazeti, Muğanımlar gazeti, bir yaşı jurnallar var. Hep edebiyatı var şimdi son halkı gazetede. Ben onlara da göz gezdiriyen, yönü soruların bir güç de okuzusu deyip bilim o, yönü okumalı bolyan okuyan son halkı yazdığı var.
Nurverdi Goloy'da okan gaziyetlerinizde Yönököy halkın durmuşunun şöhrelenirsi var da malumat verip bilecek mi? O yerde Yönököy halkın durmuşu ne hil beyanını tapya?
Yok. Yönököy halkın durmuşunu beyan edeyen makaleler kendisim gazetlerde. Kendisim ben yanlışladım. Gazetlerde esasen Türkmenistan'ın devleti asası devleti makaleleri veriliyor. Onların propagandistik manada.
Sizin şu metodan haber almak mümkünçülüğünüz ne hil? Haber tedarik tapmak mümkünçülüğünüz ne hil?
Haber almak mümkünçülüğü öğren az. Kutayda esasen propagandiki materyallerken sonra da üstü makaleler var. Esasen Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun makaleleri gayetin birinci, ikinci, üçüncü sahipelerini köpüler. Sütya diyeceğim yalnız var. Makalkın duruşuna gerek gelenli. Kutayda ki halkın içinde bulunan vakalar vardı olsa havarlar öğren az ya da terörler diyeceğim su da az. Terörler birleyenle de olur kendini açılıp görkülmüyor.
Nureddin'i fiyalı adamlar şu okuzulur gaziyetlerden esasen neye misliyeler, neye hili mağlumatları almak isliyeler, neye okumak isliyeler?
Mümkün olsa kutlat almak isliyeler. Yönü bizim esasen alyanzadımız yoğurdun, yoğurtta alınıp bariyan siyaset. Onun başlığına bir otelden gözyat katmak öğren kıymıyorsun.
Nureddin Nur Mehmet, Aşgabat'tan gepleşimde katmışıp benim gururumun için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Kardeşim Yoşan Anurbanın Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmemedov bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistanın haber veriş serişteleriinde berilen maglumatların mazmun taýdan çäkliligi, media azatlygynyň çäklendirilmegi jemgyýete nähili täsir etirýär? Jemgyýet üçin ýeniden nähili howplary döredýär? Biz bu sowallar bilen Düwe Fransiýada ýerleşen Serhetsiz reportörler guramasynyň Eurasiýa bölüminiň müdiri Johan Biri ýüzlendik. Yohan, Türkmenistan'da medianın çeklendirilmeği cemiyete nehili tefir getiriyor ve yine nehili hopları dörödüyor deyip fikir edersiniz.
İnformasyanın eletirli olmağı adamların esası hukukudur. Hut maglumat almak hukuku adamın beylikki hukuklarının berca edilmeğini talep etme üçün esası şert olup duruyor. İnformasyanın çeklendirilmeğine korrupsiya karşı hem görüş bulmayar. Adam hukuklarını talep edip bolmayar, ekologiya degişli ve başka da hiç bir beylik problemalara karşı görüşüp bolmayar. Şonun üçün erkin metodun el yeterli bolmağının cemiyetler üçün inen ulu ähmiyeti var. Maglumatın çäklendirilmegi islendik problemanın çözülmegini petige diýer.
Чтобы бороться против недостатки.
Шунгун информацион технологиялар гиттеги чөйсерке түркмен жемгетинин дүйнөдөгү маалыматтардан үзмөлүктө сакланып калмагына сиздин пикириңизче эмне себеп болар?
Совсем изолировать от информации всё-таки.
Шунгун илат информациядан доолу үзмөлөштүрмөк каты кыйын. Себеби информация инне адамдардын күндөлүк турмушуну эхли тараплайын куршап алар. Bizim telefonlarımız internet informasiýasynyň serişdesi bolup durýar. Emma şu günkügün hem metod eýişçiligini çäklendirip bolýar. Ilata eliterli bolup biläjek maglumatlary saýlap berip bolýar. İnternete gözegçilik edilýär. İnternet petiklenýär. Meselem Türkmenistanyň oppozisiýon garaşsyz habar çeşmeleri petiklenýär. Şeýle de habar serişdelerini berilýän maglumatlaryň mazmunlaryny ýoýmak arkaly informasiýany dezinformasiýa urup bolýar. Şol bir wagtda da bellemeli zat şu gün repressiw döwletler üçin maglumatlary dogry ýaşyrmak agyrlaşýar.
Манипуляция информации еще возможны.
Түркменистанда информация ресми тайдан чаклендирилерке раятларын жемгетин эркин маалымата ээ болмагы үчүн сиздин пикириңизче нехили мүмкүнчүлүктөр бар?
Ну, общественность уже показывала, что
Түркмен жемгети маалымат чаклилигини еңип кечмеги укуйплудугун көрсөттү. Меселен, 2011-нчи жылда Авадандагы болгон вакада ресмилер Дымярка Türkmen raýatlarynyň mobil telefonlaryny surat alyp, ýaýradan maglumatlary habaryň ýuwurdun içine we daşyna ýaýramagyna ýol açdy. Şeýlelikde häzirki technologiýalar Türkmenistanyň klassik habar beriş serişdeleriniň çäklendirmelerine garamazdan gyrjdan jurnalistleriniň ýagny raýatlaryň aktiwliginiň ösmegini we ýuwurtdaky informasiýon üzmüligine täsir ýetirip Erkin maglumat eliterligini giňiltmegi şert döredýär. Emma adamlar internetin özlerini berýän mümkinçilikleri bilen bir wagtda döretýän howplaryny da ýatdan çykarmaly däl we özlerini tögökkülçülükden gormak mümkinçiliginden habarly bolmaly.
Об этих рисках и о возможностях избегать от них.
Серхетсиз репортерлер урамасынын Евразия бөлүмүнүн мүдири Йохан Бир менен кечирилген сөхбөттөшлүгү диңледиңиз. Азаттык радиосунун Түркмөнстанда медиа азаттыгынын чаклендирилмегинин жемгетке жеткирген таасири барада социал улгамдарында жерлештирилген суроолу диңлейчилерден Аманғулы Акиев эне дилимизде чепер кеплешигимиз кыйын болор деген мазмунлы тетвир калдырыптыр. Теженли гражданин деген ат менен жазылган эне бир тетвирде Түркмөнстанда хусусий хабар бериш серишдерлерине ачмага рухсат берген юридик канун жок. Бу болса, юрты азат метбоотун ва сөз азатлыгынын өсмөгүнө улы бөбөт болар деп белдиер. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumatlary biziň azathabar.com web-saytymyzda hem tapyp bilersiňiz. Şeýlede foto we video maglumatlar hem siz üçin el ýeterlidir. Azathabar.com web-saytymyzda täze ýerleşdirilen maglumatlaryň arasynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen bagly okulyň bayramçylyk namazyna degişli foto sergini hem ýol ötüniň ýaramaz ýollary barada videony görüp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň web-saytyna tiýahat ediň. Azathabar xabar.com veb-saytini Turkmenistan'dan derveza.net yada qaragum.info proxy saytlar arqali girip bilersiniz. Hormatli radio dinleyicileri şunun bilen xabarlar gündeligimizi geçirip qutaryarız. Sazlı hareketmeden soň göz ýetim gepleşigimizi şeýlede ulum bu teknologiýa atly rubrikamyzy dinläp bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azat Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Olerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakt sosial ulumundaki sahipamda Azat Habar salgısının üstü bilen tap bilersiniz.
Gaýtylýarys. Azat Radiosynyň kontakt sosial ulumundaki sahipasyny gözlek bölümine Azat Habar yazıp tapyp bilersiniz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Undo my side, undo what hurts so bad, undo my pain, gonna get up through the rain. I know that I am over you, at last I know what I should do, undo my sorrow. Trouble, baby, I'm in trouble, every time I look into your eyes. Save me, oh, I'm gonna save me, far away from all the crazy lies.